Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să vă regăsim la studiu. Alături de dumneavoastră se află Carmen Gavrilă,
Daniel Sandu
și la pupitru tehnic Roxana Manea. Vom asculta în continuare studiul cu numărul 3, care poartă ca titlu Ca toți să fie una. Textul de memorat îl găsim în Ioan 17 cu 20 și 21.
Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine, prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.
Evanghelia lui Ioan ne dezvăluie ce preocupări a avut Iisus înainte de a fi trădat și omorât. Ea ne prezintă, pe parcursul a 5 capitole importante, ultimele sale învățături și o rugăciune, care mai este numită uneori rugăciunea sa de mare preot. Denumirea aceasta este adecvată pentru că, prin această rugăciune, Domnul nostru se consacră sacrificiului în care este simultan preot și victimă. Totodată, este o rugăciune de consacrare înălțată în favoarea celor pentru care este adus sacrificiul, ucenicii prezenți în camera de sus și cei care aveau să vină ulterior la credință prin mărturia lor. În centrul rugăciunii se află preocuparea lui Iisus pentru unitatea ucenicilor și a celor care aveau să creadă în el mai târziu. Aceasta este tema ei principală. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu. Eu sunt proslăvit în ei. Discuția noastră despre unitatea bisericii, despre unitatea noastră în Hristos nu poate fi relevată și completă dacă nu abordează și rugăciunea aceasta. Pentru ce s-a rugat Iisus, pentru cine s-a rugat și ce semnificație are rugăciunea sa pentru noi astăzi?
Iisus se roagă pentru sine.
Putem deosebi în rugăciunea Domnului Iisus ca mare preot trei părți. Întrebarea 1. Pentru ce s-a rugat Iisus la început și ce înseamnă aceasta pentru noi? Ioan 17 cu 1 la 5.
După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine, înainte de a fi lumea.
Iisus a mijlocit mai întâi pentru sine. Mai înainte spusese de mai multe ori că nu-i sosise încă ceasul. Acum însă era conștient că ceasul jertfirii bătea la ușă. Venise clipa încheierii lucrării sale pe pământ și avea nevoie de putere pentru a-și împlini misiunea. Era timpul pentru rugăciune. Iisus a decis să-l proslăvească pe Tatăl său împlinind voia sa, chiar dacă aceasta presupunea suferința pe cruce. Faptul că el a acceptat crucea nu a fost o atitudine fatalistă, ci o exercitare a autorității primite de la Tatăl. El nu a murit ca martir, ci l-a proslăvit pe Tatăl de bunăvoie, prin împlinirea scopului pentru care se întrupase, să se ofere ca jertfă pentru păcatele omenirii. Întrebarea 2. Ce este viața veșnică? Ce înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Vom asculta Ioan 17:3.
Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis tu.
Mai înainte de toate, Iisus spune că viața veșnică constă în a-L cunoaște personal pe Dumnezeu. El nu susține aici mântuirea prin fapte sau prin cunoaștere, ci se referă la experiența cunoașterii lui Dumnezeu ca urmare a jertfei de pe cruce. Cunoașterea aceasta poate fi obținută prin relația personală cu Tatăl. Tendința noastră omenească este să reducem cunoașterea la cunoștințe și informații, însă aici Iisus are în vedere ceva mai profund, relația personală cu Dumnezeu. Prima venire a lui Iisus a avut ca scop să-i conducă pe oameni pe drumul către o cunoaștere a lui Dumnezeu care să le aducă bucurie și mântuire, dar și la unitatea la care conduce această cunoaștere.
Care este diferența dintre a avea cunoștințe despre Dumnezeu și a-L cunoaște personal? Ce experiențe te-au ajutat să-L cunoști pe Dumnezeu? Iisus se roagă pentru ucenicii săi.
Întrebarea a treia. Ce lucruri concrete cere Domnul Iisus pentru ucenici? Ioan 17:9-19.
Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu, în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, pentru ca ei să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după că eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.
Când el nu avea să mai fie cu ei, ucenicii aveau să fie în pericol de a-și pierde credința. El îi cere tatălui să-i păzească atâta timp cât sunt în lume. Nu se roagă pentru lume, fiindcă știa că ea se împotrivește voinței tatălui, dar lumea este locul unde ucenicii urmau să lucreze și de aceea îi cere tatălui să-i păzească de răul din lume. Lui Iisus îi pasă de lume, căci este mântuitorul ei, însă vestirea Evangheliei depinde de mărturia celor care se vor duce să o vestească. De aceea mijlocește pentru ei ca să fie izbăviți de cel rău. Cu toate acestea, un ucenic nu poate fi salvat, cel care s-a hotărât să-l trădeze. Deși trădarea fusese prevestită din Scriptură, Iuda a fost o victimă a sorții. La cina de Paște, Domnul Hristos și-a dovedit divinitatea, dând în bileag scopul vânzătorului. Cu gingășie, el nu l-a trecut cu vederea pe Iuda atunci când le-a slujit ucenicilor, dar ultimul apel al iubirii a rămas fără răspuns.
De asemenea, Iisus se roagă pentru unitatea ucenicilor. Conștient că invidia și gelozia puteau să-i dezbine, că în alte ocazii trecute, unitatea aceasta nu poate fi obținută prin puterea oamenilor. Ea este exclusiv rezultatul și darul Harului Divin. Unitatea ucenicilor se întemeiază pe unitatea dintre Tatăl și Fiul și este condiția indispensabilă pentru slujirea lor eficientă viitoare. Un alt lucru indispensabil pentru ca ucenicii să le poată sluji altora este sfințirea sau consacrarea lor prin adevăr. Lucrarea Harului Divin la inima lor avea să-i transforme. Dar ca să poată da mărturie despre adevărul lui Dumnezeu, aveau nevoie să se lase transformați de acest adevăr. Ce înseamnă a nu fi din lume? Ce atitudini și comportamente îi caracterizează pe cei care nu sunt din lume? Pentru cei ce vor crede în mine.
Întrebarea 4. Care este dorința lui Iisus pentru aceia care aveau să creadă Evanghelia mai târziu? De ce este importantă împlinirea acestei rugăciuni? Vom da ascultare textelor din Ioan 17 cu 20 la 26.
Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei.
Iisus s-a rugat ca aceia care aveau să creadă în El în viitor să fie una, așa cum El și Tatăl sunt una. Evanghelia lui Ioan consemnează în mai multe locuri afirmațiile sale despre unitatea sa cu Tatăl. El și Tatăl nu acționează niciodată independent unul de celălalt, ci sunt uniți permanent în tot ce fac. Amândoi au iubit atât de mult omenirea căzută, încât Tatăl a fost dispus să-L dea pe Fiul Său, iar Fiul a fost dispus să-și dea viața pentru noi.
Unitatea menționată de Iisus în rugăciunea aceasta este unitatea în dragoste și în planuri care există între Tatăl și Fiul. Prin manifestarea ei, oamenii aveau să vadă relația ucenicilor cu Iisus și Tatăl. Așa avea să cunoască lumea că Iisus este Mântuitorul. Cum să fie convinsă lumea de adevărul Evangheliei dacă nu vede în poporul lui Dumnezeu dragoste și unitate?
Dumnezeu conduce un popor care să stea în perfectă unitate pe platforma adevărului veșnic. Dumnezeu dorește ca poporul său să ajungă la unitatea credinței. Rugăciunea pe care Domnul Hristos a înălțat-o chiar înainte de a fi răstignit a fost ca ucenicii săi să fie una, așa cum El și Tatăl sunt una, pentru ca lumea să creadă că Tatăl l-a trimis. Această rugăciune minunată și impresionantă străbate veacurile până în zilele noastre, deoarece cuvintele sale au fost: mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Cu câtă stăruință ar trebui să caute urmașii lui Hristos să răspundă la această rugăciune în viața lor?
Renunțarea la sine a fiecărui membru este esențială pentru ca unitatea bisericii să fie posibilă. Ce facem individual și ca biserică pentru a ajunge la unitatea descrisă aici? Unitatea creștinilor.
Întrebarea 5. Ce învățăm despre exclusivism și despre graba de a stabili cine sunt adevărații urmași ai lui Iisus din răspunsul pe care Domnul i l-a dat lui Ioan? Vom asculta textele din Marcu 9, 38 la 41.
Ioan i-a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea, Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.
Și Ioan 10 cu 16.
Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Adventiștii de ziua 7 au considerat dintotdeauna că rugăciunea din Ioan 17 se aplică în mod direct și unității bisericilor. Trebuie să rămânem uniți ca biserică pentru a ne îndeplini misiunea, vestirea întreitei solii îngerești. Dar cum să ne raportăm la unirea cu alți creștini în lumina rugăciunii lui Isus? Noi credem că Dumnezeu are credincioși și în alte biserici, chiar și în Babilon, dar Apocalipsa spune că printre cei care se numesc creștini există o mare apostazie și în zilele din urmă mulți creștini falși vor face front comun și se vor alia cu statul în persecutarea acelor credincioși. De aceea, adventiștii au tratat cu prudență apelurile lansate de mișcarea ecumenică.
Referitor la aceasta, Ellen White spune: pe măsură ce instrumentul uman își supune voința sa voinței lui Dumnezeu, Duhul Sfânt va impresiona inimile celor cărora le slujește. Mi s-a arătat că nu trebuie să-i refuzăm pe lucrătorii din Organizația pentru Temperanța Familiilor Creștine. Când ne unim cu ei în favoarea abstinenței totale, nu ne modificăm poziția în ce privește respectarea zilei a șaptea și avem posibilitatea de a ne exprima aprobarea față de poziția lor referitoare la subiectul temperanței. Când le deschidem ușa și invităm să se unească cu noi în problema temperanței, obținem ajutorul lor în domeniul temperanței, iar ei, când se unesc cu noi, vor auzi adevărurile pe care Duhul Sfânt așteaptă să le imprime în inima lor.
Deci putem colabora cu ei la anumite acțiuni sociale, dar în așa fel încât să nu ne compromitem convingerile sau practicile. Noi putem și ar trebui să profităm de această colaborare cu ei pentru a le împărtăși adevărurile prețioase cu care am fost binecuvântați.
O singură credință întemeiată pe dragoste.
Întrebarea 6. Ce înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Cum dovedim în viața noastră de zi cu zi că îl cunoaștem pe Dumnezeu? 1 Ioan 2, 3 la 6.
Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.
În general, contemporanii noștri vor să fie considerați buni cetățeni, care respectă legea, dar minimalizează importanța obligației de a respecta legea lui Dumnezeu. Unii susțin că harul desfințează poruncile, însă Biblia nu ne învață așa. Păzirea poruncilor nu constituie o condiție pentru cunoașterea lui Dumnezeu, ci un semn că îl cunoaștem pe Dumnezeu, Isus, și că îl iubim. Prin urmare, cunoașterea lui Dumnezeu nu este exclusiv teoretică, ci determină la acțiune. Întrebarea 7. Ce a spus Isus despre iubire și păzirea poruncilor? Dar Ioan? Vom asculta textele din Ioan 14, versetele 15 și 21.
Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi păzit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.
Și 1 Ioan 5, 2 și 3.
Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele.
Întrebarea 8. Ce poruncă nouă le-a dat Iisus ucenicilor și ce legătură are cu unitatea? Ioan 13, versetele 34 și 35.
Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.
Porunca aceasta nu este nouă, pentru că apare și în Leviticul 19 cu 18. Ce este nou la porunca aceasta lui Iisus este că ucenicii să se iubească așa cum i-a iubit El. Exemplul său de dragoste, dusă până la sacrificiu, constituie noua etică a comunității creștine. Viața sa a fost o demonstrație practică a iubirii, în acțiune și o manifestare neîntrupată a iubirii și a jertfirii de sine pentru binele altora. Lucrarea Harului face ca și în viața noastră să existe o manifestare continuă a iubirii și efortul de negare și de sacrificare a sinelui. Principiul care îl animă pe el ar trebui să-i anime și pe credincioșii lui în toate relațiile dintre ei. Ce mărturie puternică va fi pentru lume o dragoste de acest fel și ce forță de a rămâne uniți ne va da ea!
Cum putem manifesta și noi dragostea sa? Un gând de încheiere.
Deși Biserica Adventistă de ziua 7 este o biserică mondială cu multe biserici locale, adventiștii nu pretind că ei sunt Biserica Universală a lui Hristos. Biserica Universală este mai cuprinzătoare decât orice confesiune. Este vizibilă, dar și invizibilă, pentru că îi include pe toți cei care cred în Isus și îl urmează. În primul secol, Biserica Universală e posibil să fi fost destul de vizibilă, însă este din ce în ce mai dificil și mai complex să o identificăm, de exemplu, în evul mediu.
Deci, adventiștii nu limitează conceptul de biserică adevărată la ei, dar nici nu-l extind în mod automat la toate bisericile creștine. Adevărata Biserica lui Dumnezeu este formată din cei care cred cu adevărat în El. Domnul îi cunoaște, însă adventiștii afirmă că ei sunt rămășița specială și vizibilă a lui Dumnezeu din timpul din urmă, acea rămășiță care apare în Apocalips, capitolul 12, versetul 17 și în capitolele 12-14. Această rămășiță are un caracter local, dar și unul universal. Pentru studiu suplimentar, vă recomandăm să citiți din cartea Tragedia Veacurilor, capitolul 25, Legea imuabilă a lui Dumnezeu. Vă dorim un studiu plăcut, în speranța că veți găsi noi orizonturi în adevărurile studiate.